Така ще се благослови. Така завърши последният участник. Само че, скъпи родители, за да бъдем благословени, трябва да сме го заслужили, да сме го спечелили. А това става, когато имаме определено отношение между родители и деца и съответно деца и родители. Мислих си кой да бъде пример за това какво не трябва да се прави, когато имаме отношение между родители и деца, и реших, че най-подходящият е Давид и неговия син Авесалом. Царят на Израел Давид е неспокоен. Приближава армия, а това означава война. Това означава жестока битка. А най-неприятното е, че това не са врагове. Това не са нашественици, които за пореден път искат да завладеят царството. Това е армията, водена от неговия собствен син. От най-красивия, най-можещия, най-знаещия, вероятно. Предстои битка, в която мечовете ще пролеят кръв, но не кръвта на враговете, а кръвта на бащи и синове. Няма как Давид да е спокоен. Той ще трябва да даде отпор. Той има верни войски. Тези войски ще минат, нека да го наречем в тържествен, разбира се в кавички, ще го поставя марш, за да покажа своята готовност. Ако се наложи и живота си да дадат за своя цар, за своя водач, за този, който е направил толкова много за тях. А Давид от своя страна трябва да държи реч. Такава е била практиката в тези години. С тази реч той трябва да насърчи своите войници, да ги стимулира, да ги накара да бъдат храбри. Да, има реч, но тя е много, много кратка. Втора книга на царете, 18 глава, 5 стих. И царя заповяда на Йоав, на Висей, на Итай и каза: да ми пощадите момчето Авесалом. И целият народ чу, когато царя заповядваше на всичките военачалници за Авесалом. Да ми пощадите момчето Авесалом, в този превод, от който съм извадил текста. В някой от преводи казва: внимавайте да пазите младия Соломон. Забележете, че в този момент не говори царят, не говори главнокомандващият, а говори един баща. Бащата говори и какво казва? Внимавайте, пощадете младия Авесалом. Говори едно сърце, изпълнено с жал и обич. Но веднага идва въпроса: не беше ли късно? Не закъсня ли? Няма да търсим отговора. Но можем да направим извод, че сега Господ се обръща към нас и казва: внимавайте! Това може да бъде и ваша опитност. Ваша лична семейна опитност. Ваш син или дъщеря да се опълчил срещу вас. Да води битка срещу вас. Това може да бъде опитност и на вашата църква. Това ми казва Господ чрез думите на Давид. Защото младия Авесалом е сред нас. Нямах снимка на нашите младежи от църквата, затова поставих произволно млади хора, които са сред нас, които обаче има опасност да се разбунтуват, да не се чувстват удобно в нашето семейство или в църквата, да са готови всеки момент да ни напуснат, да се разбунтуват. Веднага следва въпроса, защо все пак Авесалом се бунтува? Кой е той? Родословията ни казват, че Авесалом е третият поред син на Давид и подчертава, че той е син на царска дъщеря. Майка му се казва Мааха, и е дъщеря на Гесурския цар. А това означава нещо. Означава амбиции, означава гордост, означава вкус към властта. Вероятно, по някакъв начин майка му е подхранвала това чувство, защото тя не е кой да е. Това е Авесалом, третия син на царя. Но в един момент в двореца се разиграва драма. Много, много жестока драма. За нея четем във втора книга на царете, 13 глава, от първия стих надолу. Оказва се, че Авесалом има много, много красива сестра на име Тамар. Оказва се, че друг син на Давид се влюбва в сестра си. Но вместо да мине по канал не е ред, да я поиска от бащата, да се ожени за нея, все още това се е правило в онази епоха. Той послушва коварния план на един от своите приятели, примамва момичето, изнасилва я и я намразва. Много, много е интересно, пак го поставям в кавички, това състояние. Безкрайно да обичаш и след това моментално жестоко да намразиш. Тя е изпъдена, тича с раздрани дрехи и попада в прегръдката на брат си, който се опитва да я утешава. Но той не може да предприеме сега нищо. Трябва да се намери, да се намеси бащата. Давид е този, който трябва да вземе отношение към неправдата и към грозното дело. Но, за съжаление, не го прави. Самият Давид е раздиран от мъка, защото това е негова дъщеря и негов син. Но не намира сили да се опълчи срещу злото. И питаме защо? Защото той беше направил нещо също много жесток. Отне съпругата на най-верния си от верните си войни и по коварен начин издаде заповед този воин да бъде убит. Тоест, Авесалом счита, че спрямо неговата сестра и неговото семейство е извършена неправда. В същото време самият Давид беше извършил неправда. И тази неправда му тежеше. Да, Господ му беше простил, но той не можеше да се прости, че е направил това. И считаше, че няма сили и авторитет да се намеси достатъчно добре и запази мълчание. Скъпи слушатели, много семейни проблеми, трагедии, драми, грешки, които родителите са допускали, пречат да се намесваме в разрешаването на такива несправедливости в живота на децата. Не се намесваме на време, защото ние самите сме се провинили в нещо. Как да искам от детето си нещо, което аз самия не съм дал? И считаме, че нямаме авторитет да се намесим. И се оказва, че имаме проблем. Някога Конфуций е изказал една мисъл, която е наистина много интересна. Несправедливостта е нищо, ако успеем да я забравим. За съжаление, Давид не забрави несправедливостта, която нанесе. Авесалом не забрави несправедливостта, която му беше нанесена. И затова решава сам да действа. Но, за съжаление, не да въздаде справедливост, а да се отмъщава. Не всеки прави разлика между това да въздадеш справедливост и да отмъстиш. Понякога задавам въпрос на родител, кога трябва да накажеш детето? Когато си ядосан от лошата постъпка или когато те мине? И очудено ме задава въпрос, че то като ми мине, какво да наказвам и за какво? И се оказва, че когато въздаваш справедливост в кавички, когато си ядосан, е всъщност отмъщение. Колкото и странно да звучи и колкото да не го приемаме. Справедливост се въздава на трезва глава. И тогава е справедливост. Но Авесалом не можа да забрави и издава заповед след време. Тогава Авесалом заповяда на слугите си, казвайки, гледайте, когато Амнон се развесели от виното и аз ще ви кажа, поразете Амнона. Тогава го убийте. Не бойте се. Не ви ли заповядвам аз? Кой пък си ти? Бъдете дразновенни и храбри. И сега отново мисъл, само че не беше посочено откъде. Несправедливостта вика несправедливост. Насилието ражда насилие. За голямо съжаление, това стана в семейството на Давид. Така че единият виновник беше Авесалом, а другият виновник се оказва негова баща, царят, самия Давид. Считаше, че след като е допуснал несправедливост, не може да въздава справедливост. И това, разбира се, беше една голяма грешка от негова страна, защото мълчанието му по въпроса накара Авесалом да загуби доверие в баща си. А когато загубиш доверие в някого, Сатана се намесва и ражда в съзнанието непокорство, а след това идва и омраза. Ако наблюдаваме отблизо нашите деца, ще забележим, че когато те са видяли или усетили вкъщи несправедливост, независимо от кого проявена, дали от мама или от татко, ще се разбунтуват. Това ни казва и пророк Еремия в 22 глава 13 стих. Горко на онзи, който строи къщата си с неправда. стаите си с кривда. Който кара ближния си да му работи без заплата и не му дава надницата му. Децата усещат, когато има несправедливост прямо някого. И те се настройват в това. Понякога се наблюдава интересна ситуация. Майката слага закуска или обяд или вечеря, няма значение. Всички сядат с удоволствие, нахранват се, след това стават. И никой от децата не казва: мамо, благодаря. Защо ли? Ами защото не са видяли татко да го прави. Никой не им е показал това. Те не го считат за несправедливост. Но майката счита ли го за справедливост? Всеки ден да готвиш, казват ми, че най-неблагодарната работа била домакинството. Не, работата е неблагодарна. Неблагодарни са хората, които се възползват от нечий труд. А децата много внимателно наблюдават. И умишлено избрах няколко. Вижте, още от самото малко детенце, къде гледа? Гледа мама в очите или който го храни. Ще дойде време, когато и това се преживява. Татко и сина да застанат пред огледалото. Да, децата наблюдават онова, което правят тяхните родители. Младите хора, скъпи брати и сестри, наблюдават как ние общуваме помежду си и с Бога по време на богослужението в църквата. И не бива да се учудваме защо те се държат по този начин. Ами защото това са видяли. Те наблюдават и правят това, което виждат. Така че трябва много да се внимава. Сега да отидем пак при Давид, да видим каква грешка допуска още. Амнон е убит и Авесолом е напуснал. Само че не може да живее дълго време страни. Той е очаквал. Второ царе, 14 глава, 24 стих. А царе рече: нека да се отбие в своята къща, а моето лице да не види. Затова Авесалом се отби в своята си къща и не видя лицето на царя. Върнал се от изгнанието. Не може да живее далеч. И царя приема, само че няма лична среща. Да, връщат се децата. Аз зная за едно дете, което се връщало по-късно от баща си и вратата е затворена и чува отвътре глас: където си бил, там отивай. Само че то няма къде да отиде и стои на вратата и чака да се смилят над него. Защо ли? Не знае. Но Давид казва: да, добре, хубаво, добре дошъл, само че не искам лична среща. Нека да отиде в своя си дом. И Авесалом си отива. Само че той има крещяща нужда да се види с баща си. Авесалом отговори на Йоав: ето, пратих до теб да кажа, дойди тук, за да те пратя при царя да кажеш: защо съм дошел от Гесур? По-добре щеше да е за мен да бъда още там. Сега прочее, нека да видя лицето на царя и ако има неправда в мен, нека да ме убие. Ако ще ме наказва, да ме наказвам, но това аз не мога повече да понасям. И Йоав обаче не отива при царя. Да не се меси в чужди драми. Откъде на къде? И сега Авесалом е принуден да се държи като разбойник. Издава заповед. Затова казва на слугите си: вижте, Йоавата нива е близо до моята и там има ечемик. Идете, запалете го. И те, Авесоломовите слуги, запалиха нивата. Ей, сега вече няма как Йоав да не отиде да види защо. Защо е станало това? Как така Авесалом се е позволил такава волност? И изпраща Йоав да отиде да иска среща с царя. Но такава все още не се осъществява. Днес не се постъпва по-различно от това време. И днеска отказваме среща с провинилите се. И те проявяват така нареченото гражданско неподчинение. Това е модерната дума. Гражданско неподчинение. Жалко за пострадалите. Давид не само, че не приема сина си, а Авесалом научава, че се подготвя коронацията на Соломон. И той прибягва до крайни мерки. Събира войска, за да може с насилие, според него, да въздаде справедливост. Искам да си спомним една молитва, която Давид е написал. Аз ще прочета само първия стих. Псалом 4 глава, първия стих. Давид се моли. Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми. Когато бях в утеснението, ти ми даде простор. Смили се за мен и послушай молитвата ми. Давид се моли на Бога. Послушай ме. А той послуша ли, когато неговия син се молеше? Когато неговия син искаше да бъде изслушан? Един баща мисли за пропуснатото време. Сега е наш ред. Има ли нещо, което сме пропуснали с нашите деца? И моля, нека да не го даваме на внуците, защото считаме, че децата ни вече са много големи и е твърде късно, а да намерим време да общуваме с тях. Преди години, в една от църквите, където служих, една тогава възрастна жена, т.е. беше на моите години сега, пожела да стане член на църквата. И започнахме библейския курс. И докато караше библейския курс, ние се опознавахме и се сближихме. И тя ми разказваше колко лоша дъщеря Изет има и колко добър син има. И разчиташе, че един ден тя ще бъде под грижите на своя син и евентуално бъдеща снаха. Стигнахме до урока за кръщението. А в моя урок за кръщението има една част, в която се казва, че преди кръщението трябва да се минат 4 стъпки. Да мине човек през 4 етапа. Първият етап е просвета. Вторият етап е да повярваш това, което си научил. Третият етап е да се покаеш. И четвъртият етап е да изповядаш греховете си. Спрямо Бога и спрямо ближния. И тя ми каза, ами сега? Това означава, че аз трябва да се помиря с дъщеря си. Така ли? И казвам, това не е от мен, а от Бога. И трябва да ти кажа, че аз няма да те питам, когато ти изявиш желание да се кръстиш. Уреди ли си отношенията, затова не е моя работа да ви се меся в личния живот. Мина известно време, няколко месеца. И една събота тя идва при мен и казва, брат, вече съм готова за кръщение. Чудесно. И как разбра? Ами уреди си отношенията с моята дъщеря. И трябва да ти кажа колко много съжалявам за пропуснатите години. Каква дъщеря съм имала аз? И да не знам. И дойде време, когато тя се разболя и трябваше да бъде на ръцете не на сина и на снахата, а на дъщерята и зетя. И все това повтаряше, докато бяхме в този град. Колко много съжалявам за пропуснатите години. Давид се моли, Господи, послушай ме! Но той не можа да намери сили да послуша своя син, да застане до него. Брати и сестри, скъпи приятели, младите хора имат нужда от диалог, не от поучение, не от съвети, а от лични разговори. Всеки млад човек, и аз съм го преживявал, и вие сигурно, има нужда да споделя, да си каже и страховете, и съмненията, и да не се страхува, че ще бъде отхвърлен, че няма да бъде разбран. Християнството днеска трябва да обърне внимание на това. Ние като християни трябва да се научим да намираме време да разговаряме с нашите деца, внуци и с младите хора в църквата. Днеска има много млади хора, които имат проблеми. Алкохолизъм, тютюнопушене, наркотици, извънбрачен секс, хомосексуализъм, какво ли не още. Някои от тях осъзнават, че това, което правят, не е добро, но няма с кого да го споделят, защото се страхуват. И идват понякога, са идвали при мене да ми споделят такива болки. Питам, защо при мен? Защо не при бащата и при майката? Не искат да слушат. Не се интересуват от мен. Такъв беше Давид, за голямо съжаление. Затова не бива да допускаме думата братство като църква и приятелство в семейството да бъде само една гола дума, едно клише. Трябва да знаем, че младите хора има опасно да завършат трагично. Така завърши живота си Авесалом. Увисна на най-хубавото нещо, което притежаваше. Своята коса. Косата му е тежала около 2 кг и половина. Когато я острижи. Само, че тогава не са се стрижили 0 номер. Представете си каква красота е била неговата коса. Но тя се оказа неговото нещастие. Така приключва битката със смъртта на Авесалом. И сега чуйте реакцията на бащата. И царят се смути много и възкачи се в стаята над портата и плака. Като отиваше, говореше така: Сине мой Авесаломе, сине мой, сине мой Авесаломе, да бях умрял аз вместо теб, Авесаломе, сине мой, сине мой. Защо бе, Давид, да умираш? Просто трябваше да надмогнеш себе си и да го извикаш при себе си, да кажеш: Синко, и аз съм грешил. Искам да говорим. Искаш справедливост. Как да я въздадем? Какво да се направи? Как да се реши проблема? Не винаги наказанието решава проблема. Ние се имаме една поговорка, която е много груба, но много точна. Ще я кажа. Би магари, помагари. Тоест, когато детето не знае защо е наказано и когато чувства, че това е отмъщение, не се поправя. Затова има нужда от разговор. Само че за да разговаряш, трябва да те е минало. като ти е минало, като ти е минало, какво да си говорим? Да, има нужда от разговор. Не бива да се стига до положението на цар Давид. Сине мой, Авесаломе, сине мой, аз да бях умрял вместо теб. Няма нужда да умираме. И има нужда да намерим време. Ако сами не можем, да се молим, Господи, не мога, нямам сили. Не мога да се въздържа. Как да разговарям със сина си? Направи нещо. Дай ми възможност да намеря време. Ти ми намери време, но трябва да разговарям с него, с нея. Отишла твърде далеч. Да не е твърде късно. За нашата сестра Любка не беше късно, но съжаляваше за изминалите години. Ще мине време и Давид отново ще пее песен. Псалом 145, 8 и 9 стих. Благодатен и жалостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Небесният баща беше намерил сили и време да разговаря с Давид и да му прости. Но бащата Давид не намери време да разговаря с сина си. И много, много закъсня. И аз искам да му дам думата на този Давид. Какво ли би ни казал той днес на всички? И на тези, които още нямат собствени деца. Когато дойде време да имат, да знаят. Родители, възпитатели, никога не сме достатъчно състрадателни към нашите деца, особено към тези, които преживяват криза. Никога не сме достатъчно състрадателни. Имало два вида глупави хора. Едните са учили от собствените си грешки, а другите са учили от грешките на другите. Ние не бива да се учим от чуждите грешки. Нека Господ да ни даде достатъчно състрадание към нашите деца, които Господ ни е поверил, към нашите внуци и към тези, които ще ни повери един ден. Да имаме време за тях. Амин.